Hebrews chapter 7, babasahin ko po yung verse 25 and then magpe-pray po tayo. Hebrews chapter 7, Hebrews 7:25, the Bible says, "Wherefore he is able to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them." Shall we pray? Ama namin, Diyos po, na dakila po sa lahat na nasa langit, kami po, Ama, ay nagpupuri muli at nagpapasalamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pong katapatan, sa inyong pong kadakilaan, Panginoon, sa amin. Patawad po, Ama, sa amin pong mga kasalanan na nagawa po sa inyo. Kami po, Ama, ay lumalapit po sa inyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipaunawa niyo po sa amin ang inyong pong salita. Tulungin niyo kami na lumago sa pagkakilala sa aming pong Panginoong Jesucristo. At I pray na sa aming kaligitnaan na kung meron pang hindi po ligtas, kayo magbigay ng conviction, ng kaunawaan, ng inyong pong salita sa mga tao po ito. Tulungin niyo kami, Ama, at kawaan at kahabagan sa ngalan po na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Now, pinag-aaralan po natin ang Panginoong Jesucristo. At nakita natin po sa Book of Hebrews na ang Panginoong Jesucristo pala ay masigit kesa sa mga Levitical priests. At nakita natin po ang mga dahilan. Last week, nakita natin in chapter 7 na si Jesus Christ pala ay ginawang priest ayon sa order of Melchizedek. Kung paano si Melchizedek ay King of Righteousness, King of Peace, kung paano si Melchizedek ay walang simula, wala din katapusan, ganun pala ang pagiging priest ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi katulad sa priesthood na ayon sa batas. Nakita din natin po na si Jesus Christ ay higit na priest dahil siya ay ayon sa kapangyarihan ng walang hanggang buhay. Ang mga Levitical priest, kada termino, pag namatay na yung priest, mayroon panibagong priest na pumapalit. Kapag ka nahihina na, mayroon pumapalit na priest. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya napipigilan ng kahinaan ng katawan. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay mayroon hindi nagbabago pagiging priest para po sa atin. At nakita din natin po last week na ang pagiging priest ng ating Panginoong Jesucristo, hindi nga dahil sa batas, kundi sa oath ng Panginoon, ng Diyos Ama, na ang Panginoong Jesucristo ay forever na priest. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. That's the oath of God the Father according about the priesthood of the Lord Jesus Christ. Now, in verse 25 na ating pong binasa, one of the things na mapapansin niyo po dito sa pagiging priesthood ng ating Panginoong Jesucristo is capability to save you and me. Because of sin, dahil po sa kasalanan natin, meron pong kapahamakan na nag-aantay po sa atin bilang tao. At ito po ang bulag, ang mundo pong ito. Akala ng mundo natin ginagalawan na ang buhay ay para sa enjoyment natin. You only live once, kaya kailangan mong enjoy ang buhay. No. Ang Diyos po ng kalawakan na nakaupo po sa trono po niya, He is a God of holiness, He is a God of righteousness. Ang ibig sabihin po noon, ang bawat kasalanan po na ginagawa natin laban sa banal na Diyos ay meron pong kabayaran. At ang Bible po ay nagtuturo na ang kaluluwang nagkakasala, the soul that sinned, it shall die. Ang kabayaran po ng kasalanan po natin ay kamatayan. In practicality, kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay nagnanakaw, kung ikaw ay pumapatay, anumang kasalanan ang ginagawa mo, equivalent po siya sa kamatayan. At tayo pong tao, kung tayo ay mamamatay sa mundong ito na wala kay Kristo, ang kabayaran po niyan ay tinatawag na ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Maraming kabataan kanina sa aming salvation class na parang wala silang interes sa impyerno. Pero kung mapapansin niyo po ang impyerno, according sa description ng Bible, na ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ang mata mo ang nagsasagi sa iyo na ito ay magkasala, tanggalin mo ito, alisin mo ang mata mo, dukutin mo ang mata mo dahil mas mainam pa na bulag kang pumunta sa langit kaysa meron kang dalawang mata na pupunta ka sa impyerno. Na merong apoy na hindi namamatay-matay.
That's right.
At merong uod na hindi namamatay-matay. That's the worst. Another worst thing sa impyerno is how permanent it is. Na kung pumasok ka sa impyerno,
wala nang ibang paraan. Yung mayamang lalaki na sa Book of Luke na kinuwento ng Panginoong Jesucristo, na-enjoy niya ang buhay to the fullest. Uh-huh. That's the principle of this word. Enjoy life to the fullest. Uh-huh. Na-enjoy niya ang life to the fullest. Pero hanggang sa ngayon, sa mga oras na ito, ngayong oras, siya'y humihingi probably ng patak ng tubig, pero wala pong patak ng tubig sa impyerno. Ang impyerno po ay hindi lugar ng habag. Right now, ang Diyos po ay nagbibigay ng kahabagan po sa bawat isa po sa atin, pero kung ikaw ay makapasok sa impyerno, it's not a place of mercy anymore. That's the place of wrath. Pero nakita natin po in Hebrews chapter 7 that Christ, as a priest, can save you from that. Amen. To the uttermost. He can save you from your past sin, yung mga kasalanan mong nakalipas ay pwede niyang patawarin. Yung current sin mo, yung kapangyarihan ng kasalanan sa iyo, pwede kang iligtas ng Panginoon at sa penalty ng sin in the future. Amen. He can save you to the uttermost, completely. He can save you completely. Because dahil nakikita natin siya, he ever lived. Yung priest na probably, kung ikaw yung Hudyo na sinulatan ni Pablo in this epistle, probably you are trusting other Levitical priests. But the Lord Jesus Christ as a priest is different from any other Levitical priest. Because he ever lived to make intercession for sinners that would come to God by him. Ang problem sa ating panahon, kahit sa oras na ito, probably, ang problema sa iyo bilang taong makasalanan, you don't come to God. You don't repent from your sin. That's the problem. Because you cannot come to God by Christ if you don't repent from your sins.
Right.
You cannot ask for a Savior if you are not acknowledging that you need a Savior. If you don't repent from your sin. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. In verse 26, for such an high priest, referring to the Lord Jesus Christ, became us. Meaning nun, Christ was suited or fitted for us.
Yeah.
The kind of priest that the Lord Jesus Christ is suitable for us.
Yeah.
Sinners. He became us. Suitable for us. Suited for us. Now, dahil po ang Levitical priest, hindi po siya suited para sa ating mga kasalanan. Kung kahit yung pong mga tao, maaaring, of course, we're not Jews, it's not directly applicable sa atin because we don't trust sa literal na priest. But I tell you, there are things na pinagtitiwalaan po sa natin para sa ating pong kaligtasan. Ang Katoliko po, nagtitiwala sila sa mabuti nilang gawa. Nagtitiwala sila kay Mary. Nagtitiwala sila sa ibang bagay. Pero I tell you po, ang mga bagay po na yon is not suitable as a savior for us. Sa aming lugar, merong hospital, ang pangalan ay Mary Mediatrix. That a blasphemy. Mary cannot be a mediator or mediatrix. Only the Lord Jesus Christ is the mediator between God and man, the man, Christ Jesus. He's suitable for us. Why? Because in verse 25, we see that he ever liveth. He has an unchangeable priesthood. That's the first thing we see why he is suited for us. Also in verse 26, why he is suited for us? How he became us? Because Christ is holy. He is harmless or innocent. He is undefiled. He is separate from sinners. Now, one of the thing po na requirement sa pagiging tagapagligtas, hindi po requirement ang pagiging makapangyarihan sa Savior, hindi po requirement na sikat ang tagapagligtas.
Mm-hmm.
The requirement of God sa pagiging tagapagligtas, He must be holy.
Mm-hmm.
Kasi po ang Panginoong Kristo po, tandaan niyo po, napakalaga na maunawaan po natin, katulad ng tinuturo po ng Bible, na ang Panginoong Kristo po ay wala pong kasalanan. He was tempted in all points, yet without sin.
Amen. Right.
Kasi po ang Panginoong Jesucristo po ay merong kasalanan, yung kanyang ginawa sa krus po ng Kalbaryo was just the payment for his own sin.
Right.
But because Christ, as our high priest, is suited for us, he is holy. He is pure in his heart. Hindi lamang exterior holiness ang meron siya. In his heart, he is pure.
Mm.
He's also harmless. Katulad ng isang tupa na nadadalhin sa slaughterhouse, that's how the Lord Jesus Christ is. Innocent. Harmless. He's undefiled. He's also separate from sinners. Ibig sabihin, he's separate from what sinners do. Mm-hmm. Kung anong ginagawa ng mga makasalanan. That's the kind of high priest the Lord Jesus Christ is. Man. Ang Levitical high priest, hindi po ganun. Kaya nga, sabi ng verse 27, who needeth not daily. Hindi niya kailangan mag-offer daily as those high priests to offer up sacrifice first for his own sins. That's the difference of the Levitical high priest than the Lord Jesus Christ. Ang Levitical high priest, nag-o-offer po siya una para sa kanyang sarili because he is not holy. They are not harmless. They are not undefiled. They are not separate from sinners. But the Lord Jesus Christ doesn't do that. In verse 27, he first to for his own sins and then for the people's. For this he did once when he offered up himself. Ang Panginoong Jesucristo ay kakaiba sa mga Levitical priests. Una, dahil hindi siya katulad ng mga Levitical priests na daily nag-o-offer para sa kanilang kasalanan, para sa kasalanan ng tao. Pero ang Panginoong Jesucristo isang beses lamang ginawa. 2,000 years ago, meron pong isang birhen na nagkatawang tao, ang pangalan ay Mary, upang hindi mamana ng ating Panginoong Jesucristo ang kasalanan na naipasa kay Adan. Dahil ang kasalanan po ni Adan ay naipapasa po siya, Romans chapter 5. Pero dahil ang Panginoong Jesucristo po ay pinanganak sa isang birhen, wala po siyang namana ng kasalanan. Man. Siya po ay na-conceived sa pamamagitan ng banal na espiritu sa sinapupunan po ni Mary. At ginawa po niya yun, according sa ating pag-aaral, upang maranasan ang kamatayan. Dahil kung ang Panginoong Jesucristo po ay hindi nagkatawang tao, if he didn't reincarnate, he didn't became flesh, he cannot suffer death as a Savior. Pero siya po ay namatay, inilibing at nabuhay namang muli 2,000 years ago. Yung ginawa po ng Panginoong Jesucristo sa krus po ng Kalbaryo, siya po'y napako kasama po ng dalawang magnanakaw, yung po ang tinutukoy ng verse 27 that he offered up himself, once. Hindi katulad ng mga high priest na regularly sila nag-o-offer, ang Panginoong Jesucristo isang beses lamang. At inoffer niya yung kanyang sarili. And that's the thing that makes our Lord Jesus Christ, high priest, suitable for us. He is a perfect Savior for us. Wala nang ibang tagapagligtas na katulad ang ating Panginoong Jesucristo. No other Savior than the Lord Jesus Christ. Also, what we see here, ang high priest, verse 28, now, before I miss it, in verse 26, he is not only holy, harmless, and defiled, separate from sinner, the Lord Jesus Christ is also made higher than the heavens. Ibig sabihin, he is exalted above heavens. Our Lord Jesus Christ is different from the Levitical high priest because he is exalted above heavens. Now in verse 28, for the law maketh men high priests, which have infirmity. Yung mga Levitical high priests, they became high priests by the law of Moses. Pero they have infirmities. They have weakness, they are frail, they are sinful, and they are also dying. But because of the law, they can become high priests. But the Lord Jesus Christ, in verse 28, but the word of the oath of verse 21, that the God the Father said, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. That's the oath, the word of the oath, which was since the law, na bago pa man dumating yung batas, maketh the Son, that's the Lord Jesus Christ, who is consecrated forevermore. And that's the difference, another reason why ang Levitical high priest ay different sa high priest ng ating Panginoong Jesucristo. Ang high priest, ang Levitical high priest, sa pamamagitan ng batas, they have infirmities, they have weakness, pero yung batas ay pwede siyang gawing high priest. Pero ang ating Panginoong Kristo kakaiba. He is made as an high priest by an oath of the God of God the Father of Jehovah God. And also he is consecrated or perfected forevermore. He is consecrated forevermore. Meaning he is suitable for you and for me as a high priest. Now in chapter 8, now of the things, sabi ni Pablo, now of the things, sa mga bagay na binanggit niya patungkol sa ating Panginoong Kristo, patungkol sa kanyang pagiging priest, which we have spoken, this is the sum, or this is the principal thing, or this is the main point. Now this is the time that we need to give attention sa sinasabi ni Pablo, because Paul was concluding in this part. Now what's the main point, Paul? Sabi dito ni Pablo, we have such an high priest.
Man.
Don't you glad that we have such an high priest? Na merong saserdote na merong unchangeable priesthood na pwede mong pagtiwalaan right now. We have right now. As a sinner, you have an high priest. Na pwede kang lumapit sa banal at matuwid na Diyos through Him. I mean, right now, kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos bilang makasalanan, kahit tayo hiwalay sa Diyos Ama dahil sa ating mga kasalanan, you have an high priest. We all have an high priest. Na pwede kang lumapit sa Diyos Ama through Him. Ano pa? We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heaven. So, right now, hindi po nanatiling patay ang ating Panginoong Jesucristo. He is on the right hand of God. Verse 2. A minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. Right now, the Lord Jesus Christ as an high priest is a minister of the sanctuary and of the truth tabernacle. Ibig sabihin, meron pong tinatawag na heavenly tent. Meron pong tunay. Yung palang mga nakita natin na ginawa ni na Moises sa Pentateuch, yung palang tabernacle, yung palang offering na ginagawa nila, yung pala ang imahe ng mga bagay na sa kalangitan
right.
na ginagawa ngayon ng ating Panginoong Jesucristo. Now, this is the thing. Bilang Kristiyano, we need to study those books. Kasi sasabihin natin, ay, Old Testament yan, hindi dapat pag-aralan yan para lamang yan sa mga Bible student. No. In order to see how the Lord Jesus Christ ministered for us, for the sinners, we need to study tabernacle
right.
and the sacrifices.
Mm-hmm.
Because tabernacle is one of the best type in the Old Testament that speaks about the minister of Christ.
Man, right.
And right now, our Lord Jesus Christ, as a high priest, He is the minister of the heavenly sanctuary and the heavenly tabernacle. Just think about, ikaw ay parang Hudyo, just think about na, as you study tabernacle, as you study how tabernacle works o paano yung kalangaran sa pag-o-offer, just think about na that's the reality of what the Lord Jesus Christ is doing.
Right, man.
Kung ikaw ay merong trespass, merong kang kasalanan bilang Kristiyano, imagine mo na para kang papasok sa tabernacle na merong kang offering at pwede kang tanggapin muli ng Diyos. As a thing na sa iyong panalangin, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, you can be forgiven by God. Because of, not because you're good, but because of the offering that you're presenting to God the Father. The same thing in the tabernacle. We see here in verse 2 that the Lord Jesus Christ is a minister of the sanctuary. Verse number 3, for every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices. Wherefore, it is of necessity that this man have somewhat also to offer. For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law. Now, here we see na ang ating Panginoong Jesucristo, in verse number 3, ang Panginoong Jesucristo po ay nag-offer himself once. Katulad ng pag-o-offer ng mga priest, ang ating Panginoong Jesucristo po ay nag-offer din. Kung paano ang Levitical priests, they are ordained to offer gifts and sacrifices, also the Lord Jesus Christ. Kung paano ang Levitical priests, they serve unto the example and a shadow of the ministry of Christ. What just like this, what I said a while ago, ang ginagawa po ng mga Levitical high priests na makikita niyo po sa Leviticus, sa Exodus, ay ito po ay larawan ng ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, ng mga heavenly things. Kung mapapansin po ninyo, in verse number 4, binanggit dito ni Pablo, for if he were on earth, no, verse number 5 rather, who serve unto the example and shadow of heavenly things, those are the Levitical high priests, the Levitical priests, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle, for see, saith he, that thou make all things according to the pattern shown to thee in the mount. Nung ang Panginoong, nung ang Diyos po ay kinausap si Moses patungkol sa tabernacle, ipinakita po ng Panginoon, ng Diyos Ama, Jehovah God, ang larawan na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. At yun po ang by detail, sinunod po ni Moises. Katulad halimbawa, hindi po binago ni Moises yung material ng tabernacle. Kahit yung mga hook ng tent, hindi po niya binago. Na sasabihin ni Moises, Panginoon, ang hirap naman, walang carpet dito sa tabernacle. Pwede ba may carpet? Kasi nakayapak na nga kami, eh wala pa kayong matuntungan, laging madumi. Moses didn't change it. Because that's the very image of what the Lord Jesus Christ is doing. Now, ang challenge right now dito is, do you know the tabernacle system is as a Christian? Alam mo ba kung paano ang tabernacle system is? Alam mo ba ang simbolo ng mga patong, ilang patong ng takip ng mismong tabernacle? Alam mo ba yung position ng candlestick? Alam mo ba ang ibig sabihin ng hugasan ng kamay sa tabernacle? Because as a Christian, you need to know that. If you want to know what the Lord Jesus Christ doing right now, how He ministers for us, you need to know that. Because yun po ang image na binigay po ng Diyos para sa atin na naisulat sa Bible upang makita natin kung paano naglilingkod ang ating Panginoong Jesucristo. Pero kung hindi ka educated sa mga bagay na yun, probably hindi mo alam ang trabaho ng Panginoong Jesucristo. Also, in verse number 6, in verse number 6, but now, had he obtained a more excellent ministry? Ang difference is, ang Panginoong Jesucristo, he has a more excellent ministry. By how much also he is the mediator of a better covenant which was established upon better promises. The difference between the Lord Jesus Christ and the Levitical priest, the Lord Jesus Christ is a mediator of a better covenant. Amen. And God willing, yung pong pag-uusapan natin in next week po. Dahil ang old covenant po, it cannot make you saved. It can make you perfect externally, holy externally, pero it cannot make you saved. Now, ang challenge ngayon dito, yung makikita natin bilang mga mananampalataya, kailangan po natin kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo. We need to grow sa knowledge po ng ating Panginoong Jesucristo. Now, of course, hindi po lahat sa atin probably sasabihin na, wait, paano ko magsisimula? Paano ko maaaral? Paano ko makikilala ang ating Panginoong Jesucristo? May mga bagay na paraan kung paano mo makikilala ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang ginagawa para po sa atin. Pero I tell you, ang bawat bahagi po ng Bible ay napakahalaga na malaman natin. Maraming simbahan ang hindi na naniniwala na lahat ng part ng Bible ay mahalaga.
Yeah.
Pero I tell you, ito po yung binigay po sa atin upang mas makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Especially tabernacle. Now, ang bagay na makita natin bilang Kristiyano, kilalanin mo ang iyong tagapagligtas. Kasi kung doon mo habang lumalago ka sa pagkakilala kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nagliligtas, paano ang kanyang ginagawa para sa akin, doon lalago ang iyong pamumuhay bilang isang Christian.
That's right.
Now, bilang sa mga bisita namin, sa mga kaibigan namin, maunawaan po ninyo na we have an high priest. Now, ang trabaho po ng high priest, konting review lamang po, kapag po mayroong kasalanan ang isang Hudyo, upang mapatawad po ang kanyang kasalanan, ay magdadala po siya ng offering sa tabernacle, papasok po siya sa isang pintuan, at yun po ay papaslangin. Ipapatong po yung kamay nung nagkasala at ipinapasa po yung kasalanan niya as a reflection na ipinapasa niya yung kasalanan sa isang animal sacrifice. Maaring tupa, maaring kambing, maaring baka. Pero yung animal sacrifice po, para po siyang Panginoon sa Kristo. He's holy, undefiled. Hindi po yun ang gumawa ng kasalanan. Yung taong nagdala. Just like that po, ang ating Panginoon sa Kristo po ay naparito 2,000 years ago. Katulad ng isang tupang harmless. Katulad ng isang tupang banal. Katulad ng isang tupang walang ginawang mali. Pero siya po ang dinala ng Diyos Ama sa krusko ng Kalbaryo, katulad ng tupang kinaslang at nadanak po ang dugo sa altar. Ganun din po ang ating Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo po ang nabayubay sa krusko ng Kalbaryo dahil sa kasalanan mo. Dahil sa iyong pagsisinungaling, dahil sa iyong pagnanakaw, dahil sa iyong panonood ng pornography, dahil sa iyong kalaswaan, dahil sa iyong hindi pagkilala sa Diyos, dahil doon sa mga bagay na iyon, kaya ang ating Panginoong Jesucristo po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At tanong ko, kung yung bagay, yung katotohanan na yan ay baliwala sa iyo, ano pa ang mas importanteng bagay na magbibigay sa iyo ng realidad na katotohanan ng iyong buhay? Ibig sabihin, Brother RJ, yung aking pagsisinungaling right now, kanina, na nagsinungaling ako sa aking kaibigan, yun ang dahilan kung bakit napako ang Panginoong Jesucristo. Yes, it is. Dahil po, ang taong makakapagbayad po at makakapagsatisfy lamang ng galit ng Diyos Ama dahil sa ating kasalanan ay ang pagdanak po ng dugo ng kanyang sariling anak. Now, bilang tao po, kailangan natin niyang sampalataya. Kailangan mong pagtiwalaan na yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na iligtas ka sa iyong mga kasalanan. Kasi kung yan ay paniniwalaan mo lamang historically, katulad ng pagkamatay ni Zerizal sa Luneta, just a historical knowledge, wala pong kwenta po yun. Marami pong Katoliko right now ang nasa impyerno, pero alam nila na si Jesus Christ ay namatay sa Israel 2,000 years ago, but it doesn't save them. Kailangan mong pagtiwalaan ang ginawa ng Panginoon sa Kristo na siya'y namatay, na nakita ni Pilate, nakita ng mga nagusga sa kanya na walang kasalanan siya. Remember nung si Pilato, si Pilate ay gustong palayain si Jesus Christ kasi wala siyang makita ang kasalanan kay Jesus Christ? Wala siyang kasalanan. Wala siyang worthy ng kamatayan, pero siya po ay napako pa rin para sa iyong mga kasalanan. 3 oras po siyang napako from 12 o'clock and 6 from 9 a.m., if I'm not mistaken, hanggang 3 o'clock. Yeah. Kung daw ako nagkakamali. He suffered 6 hours sa Calvary. At nung mga oras po na yon, yung galit po ng Diyos Ama ay napataw po sa ating Panginoong Jesucristo.
Yep.
Remember the famous line of the Lord Jesus Christ? My God, why hast thou forsaken me? Kinalimutan po ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak dahil galit siya nung mga oras na yon dahil sa kasalanang ipinataw po ng Diyos Ama sa ating Panginoon sa Kristo. You need to believe that. You need to believe that unless you will go to hell. That's the salvation na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo as an high priest. Kailangan mo yung sampalatayaan niya. Hindi lamang historical knowledge. At kailangan mo bilang makasalanan, makita mo na sufficient yun. It's sufficient. Na ang pananampalataya is something like this, katulad ko, kahit ako'y lagi nagkakasala dahil lahat po ng tao ay nagkakasala, alam ko, right now, na pwede akong mapatawad muli ng Diyos Ama at may tama ang aking relasyon sa Kanya dahil sa ginawa ni Jesus Christ. I'm believing that. Na kahit ako'y nakapagkasala na naman, pero kung ako'y magko-confess, papatawarin ako ng Diyos Ama dahil, hindi dahil ako'y nag-confess, dahil sa ginawa ni Jesus Christ.
Exactly.
At alam ko right now na kung ako'y mamatay, hindi ko mararanasan ang impyerno, hindi ko mararanasan ang kabayaran ng kasalanan kasi meron na nagbayad 2,000 years ago. I believe that. Ang question ko is, do you have that faith? Do you have that faith? Meron ka bang klaseng pananampalataya na yan? At hindi ka magkakaroon ng ganyang klaseng pananampalataya na nagliligtas kung hindi ka magsisisi. If you don't repent. Ang saving faith always accompany biblical repentance.
Right.
Ang biblical repentance always accompany ng saving faith.
Man.
Ang biblical repentance ay pagtalikod sa akin mong sa iyong mga kasalanan.
That's right.
You need to have that. Kailangan mong tandaan, kaibigan, we have an high priest. Anytime, you can go to God through Him. I did that when I was second year high school. Ang Diyos ay kinumbik ako, nakita ko sa akin sa Bible na ako'y makasalanan, and I just pray. Na Panginoon, I admit, I acknowledge, ako'y makasalanan. Wala akong mabuting, kahit ako'y may religion, kahit ako'y mayroong mabuting gawa, wala pala yun sa harapan mo yun. At ako'y nagsisi, at ako'y nanampalataya sa ginawa ng Panginoon ko. And I got saved. Tayo pong lahat ay manalangin, shall we pray? Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa mensahe po at sa katotohanan na meron po kaming Panginoong Kristo na merong ministry of the sanctuary of the true tabernacle. The tabernacle, the temple that we see in this world is not the true tabernacle, but the tabernacle that is in heaven. Salamat din po Ama dahil bilang mga mananampalataya, He is our mediator. He is our comforter. He is our way kung paano kami makalapit po sa inyo, Ama. At salamat po, Ama, dahil ang aming Panginoong Jesucristo, He can save anyone that would come to you through Him. We pray po, Ama, na tulungin niyo po kami na mag-respond sa inyo pong salita sa ngala ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga